Marcos Kapitulo 10. Binmaya Hesus hadto nga dapit kinmadto hatuna ang Hudeya ngantin mabukan salog ang Hordan. Kinmadto nga nag-alirong haiya indamo nga mga tao ngan gintutduan niya hirasugadan iya nababatasan. Hinmarani haiya in mga Pariseo nga nagtalinguha ang pagbitik haiya. Nagpakian hira.
Itinutugot bahan aton balaod ang pakigbulag han lalaki han iya asawa?
Binmaton hi Hesus.
Ano ang sugo ni Moises ha iyo?
Binmaton hira.
Tinmugot ti Moises nga mabaya ang lalaki han iya asawa pinaagihin pagsurat ha pagpasabot nga mabulag hiya.
Nagsiring hi Hesus sa ira.
Igin surat ini nga sugot tungod ha iyo kay makuriman kamo pagtutduan. Kunditi ka nga tinikangan ang paghimuhan kalibutan, daan na iginsiring. Naghimo haira ang Diyos nga lalaki ngan babayi. Tungod dini, mabaya ang lalaki han amay ug iroy niya, ngan makikigtampuhan iya asawa. Ngan ang duha mauusa nala. Sanglit diri na hiraduduha, kundi uusa nala. Kinahanglan diri pagbulagon hintawo, ang ginusahan Diyos.
Han pagbalik ni rangatuhan balay, nagpakiana ang mga tinunan ka ni Sos mahitungod hini nga mga butang. Nagsiring hiya haira.
Ang lalaki nga mabulaghan iya asawa ngan mga sawahin iba nga babayi, nakakasalahin panlibog kontrahan iya asawa. Haamo man nga paagi, ang babayi nga mabulaghan iya bana ngan pumaasawahin iba nga lalaki, nakakasalahin panlibog liwat.
May nagdarahin kabataan nga to kan Hesus, basi agbayan inihira niya, kundi ginsawayhan mga tinunan at nga mga tao. Han pakakita ni Hesus ini, nasinahiya nga nagsiring haiya mga tinunan.
Pabay iniyo nga dumaop ha ako ng kabataan. Ayaw niyo pagdidihira. Kay sugad hairala ang makakaangkunhan ginhadian han Diyos. Tigam ni ininiyo. Ang bisan hino nga diri na karawat han ginhadian han Diyos. Sugad hinguti ay nga bata. Diri God makakasunod nga to.
Ngan ginkugos ni Hesus ang kabataan. Ginagbayan niya. Ngan ginbindisyonan niya hira. Hantilakat na Hesus, may tao nga nagdalagan ti pakadto iya, linmuhod haiya atubangan nga nagpakiana.
Maupay nga magturutdo, ano ang kinahanglan ko buhaton, base makarawat ko ang kinabuhi nga dayon.
Nagpakiana hi Hesus.
Kay ano nga tinatawag mo ako nga maupay, waray iba nga maupay, kundi ang Diyos la. Maram ka man han mga sugo, diri ka magpatay, diri ka man libog, tumahod ka han amay ug iroy nimo.
Binmaton ang tao.
Magturutdo. Gintuman ko ini nga tanan nga mga sugo tikang pahan akon kabata.
Tinutukan niya ni Hesus inupdan hingugma ngan ginsiring.
Usa na lang nga butang ang kinahanglan mo. Kadto na, igbaligyaan nga tanan nga imo hiagi. Ngan ipanhatag ang kwarta ha mga pobre. Ngan magkakamayada ka mga bahandi halangit. Katapos, balik ngan sunod ha akon.
Nagmasulubon anawungan tao han pakabati niya ini ngan linmakat hiya nga mabidoon kay riko hiya hinduro. Sinmiplat Hesus haiya mga tinunan nga nagsiring haira.
Makurigod para han mga riko hinpagsulod han ginadian han Diyos.
Nanhipausa ang mga tinunan hini nga mga pulong, kundi nagpadayon Hesus hinpagsiring.
Mga anak ko, makurigod ang pagsulod han ginadian han Diyos. Masarusayon pa para hin kamilyo hin pagsuot hataranugan hin dagom kay hin riko hin pagsulod han ginadian han Diyos.
Dinmugang hin paghipausa ang mga tinunan sanglit may hin pakiana haira.
Hinuman ngayon ang matataluas.
Tinutukan ni rin maupay ni Hesus ngan binmaton.
Diri ini nahihimo hin tawo kundi diri ini makuri para han Diyos. Nahihimo han Diyos ang ngatanan ng mga butang.
Niyan nagyakan ni Pedro.
Kita, ginbayaan namon ang nga tanan, ngan sinmunod kami haimo.
Nagsiring hi Hesus.
Nasiring ako haiyo, bisan hino nga nabaya hin balay o kabugtuan, eroy, amay, mga anak o mga uma, tungod haakon ngan han maupay nga sumat, makarawat hiya hin labaw pakadamo nga balos din hini nga kinabuhi. Makarawat hiya hin kapin usa kagatos kapilo, nga mga balay, kabugtuan, mga eroy, mga anak ngan mga uma, ngan upod manliwat in mga pagtimaraot, ngan makarawat hiyahan kinabuhi nga dayon ha umarabot nga panahon. kung di damo ang mga nahiuna yana nga maurhi, ngan damo ang mga naurhi yana nga mauuna.
Nakada nahirahadalan nga tipasagka nga to Jerusalem. Nagunahi Hesus ang mga tinunan nga pinangungulba ngan ginsusunod liwat ang mga tao nga punuhin kahadlok. Iginlain na liwat ni Hesus ang dusi nga mga tinunan nga naghimang rawhan mga butang nga mahina na buhaiya. Nagsiring Hesus,
"Pamati, makadto kita yana Jerusalem. Igtutubyan ang anak ang tao ngadtuhan mga punuhang kapadian ngan mga magturot duhang balaod. Paguhok man hiya nira nga patayon ngan igtutubyan ha mga hintil. Pagbibiaybiayon hiya nira, pagluludan, paglalatubon ngan pagpapatayon ngan mababanaw hiya katapos hintulo ka adlaw."
Hinmarinig ni Sir Santiago ug Juan nga mga anak ni Zebedeo ngan naghangyo,
"Magturot do, mayada namon hinahangyo ha imo.
Ano ang karuyag niyo nga buhaton ko ha iyo?"
Nagpakian na hi Jesus, "Binmaton hira.
Kung lumingkod ka na ha imo trono, didtuhan imo harang dun nga ginadian. Tuguti kami hin paglingkod upo da imo. Usaha tuo ngan usaha wala."
"Dire ka mo maaram han pinangangaro niyo."
Nagbaton hi Jesus,
"Makakainom ba ka mo han kupa nga kinahanglan imnon ko? Makakagpabunyag ba ka mo sugadhan paagi nga kinahanglan ibunyag haakon?"
"Oo, makakahimo kami."
Binmaton hira. Nagsiring hi Jesus,
"Mainom gudman ka mo han kinahanglan imnon ko. Ngan pagbubunyagan ka mo sugadhan paagi nga kinahanglan ibunyag haakon. Kundi waray ako katungod hin pagpilihan malingkod haakon tuo ngan haakon wala. Ang Diyos laan mahatag hini nga mga lingkuran. Ngadtuhan iya ginaandaman hito nga mga lingkuran."
Hanpakabati lahinihan na pulo nga mga tinunan, nagkasisinahirakan na Santiago ug Juan. Sanglit gintawag hira nga tanan ni Jesus nga nagsiring haira,
"Maaram kamo nga may gahom ha mga tao ang kinikilala nga mga punuan han mga hintil, nga nagahadi haira an ira mga pangulo. Kun di diri ini amo an angay ha iyo, kun may ada ha iyo karuyag magin gamhanan, kinahanglan magin surugoon hiyahan iba. Ngan kun may adaha iyo karuyag magin siyahan, kinahanglan magin uripon hiyahan nga tanan. Kay bisan nga ni an anakhan tao, waray kumanhin pagpaserbi. Kundi kinmanhiyahin pagserbi, ngan hinpaghataghan iya kinabuhi, hinpagtubos hindamo nga mga tao."
Inmabuti so sa Hiriko upudan iya mga tinunan, ngan hindamo nga mga tao. Hanag titigawas na hirahan bungto, may butang nga ginyangaranan kan Bartimeo, anak ni Timeo, nga nalingkod din pakilimos dito haligid handalan. Han pagibaro niya ni Jesus nga taga Nazaret ang nalabay, ginmuli at iya,
"Jesus, anak ni David, kaluoy igad ako."
Ginsaway hiya hindamo nga mga tawong gimpahilom hiya, kundi din mugang lugod hiya hinpagguliat,
"Anak ni David, kaluoy igad ako."
Inmukoy Jesus nga iginpatawag hiya, sanglit gintawag nira ang buta,
"Paglipay."
Nagsiring hira,
"Buhat, ginpapakadto ka niya."
Ilinabog niya ang iya kurugpos, binmuhat hintigda, ngan kinmadto kan Jesus,
"Ano ang karuyag mo nga buhaton kuhai mo?"
Nagpakian na Jesus sa iya, binmaton ang buta,
"Magturot do, karuyag ko nga makakita na liwat ako."
Ginsiring hiya ni Jesus,
"Lakat na, ang imo pagtuo amo nakaupay ha imo."
Dida nga ho nakakita hiya dayon nga nagsunod hiya kan Jesus.